បងប្អូនរួមជាតិនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះនាទីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរសូមជម្រាបជូនជាបន្តនៅវគ្គបញ្ចប់នៃសម័យចេនឡាទីចុងសតវត្សទី6រៀងមកដល់សតវត្សទី9នគរចេនឡាមានព្រះមហាក្សត្រគ្រងរាជ9អង្គគឺព្រះបាទស្រុតវរ្ម័នព្រះបាទស្រេដ្ឋវរ្ម័នព្រះបាទវីរៈវរ្ម័នព្រះបាទភវវរ្ម័នព្រះបាទមហេន្ទ្រវរ្ម័នព្រះបាទអ៊ីសានវរ្ម័នព្រះបាទភវវរ្ម័នទី2ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី1និងរាជព្រះនាងជ័យទេវីគ្រិស្តសករាជ713នៅរាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី1ឯកសារភិក្ខុវីរិយតោតាំងខាត់សរសេរថានៅរាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី1នោះស្រុកខ្មែរបែកបាក់ជា2គឺចេនឡាដីគោកនិងចេនឡាដីទឹកភាគខាងជើងចាប់ពីប្រទេសលាវចុះមកឯភាគខាងត្បូងគឺកម្ពុជាក្រោមសព្វថ្ងៃនេះចេនឡាទាំងពីរច្បាំងគ្នារហូតដល់សតវត្សទី4នៃពុទ្ធសករាជស្មើនឹងសតវត្សទី8នៃគ្រិស្តសករាជសតវត្សនោះសាវតាខ្មែរស្ថិតនៅក្នុងភាពអាថ៌កំបាំងប្រហែលមកពីទទួលការវាយលុកនៃនគរស្រីវិជ័យស៊ូម៉ាត្រានិងជ្វាទើបបានជាយើងបាត់ប្រវត្តិមួយរយៈចំណែកសិលាចារឹកវត្តខ្នាបានចារចែងថាព្រះនាងជាយៈទេវីជាបុត្រីព្រះបាទជាយៈវរ្ម័នទី1ត្បិតបន្ទុកព្រះរាជការធ្ងន់ធ្ងរពេកព្រះនាងសោយសោកជាខ្លាំងនៅគ្រាដែលព្រះនគរកើតកលាហលទោះជាខំដោះរាជយ៉ាងណាក៏ព្រះនាងម្ចាស់ពុំអាចផ្សះផ្សាព្រះនគរបានឡើយទំនងជារាជនោះហើយដែលទឹកដីខ្មែរបែកបាក់ជា2គឺចេនឡាដីគោកនៅភាគខាងជើងហ្វូណនទឹកលិចនៅភាគខាងត្បូងទើបអ្នកប្រវត្តិវិទូសន្និមត់ថាកម្ពុជាសម័យចេនឡាដីគោកនិងចេនឡាដីទឹកចុងសតវត្សទី7លើចេនឡាដេឡាដែរអេលើចេនឡាឌូចំណាយសារព័ត៌មានអង្គរវត្តគ្រិស្តសករាជ1994ចុះផ្សាយដោយសង្ខេបថានៅដើមសតវត្សទី8នៃគ្រិស្តសករាជអធិរាជជាណាចក្រខ្មែរមានចលាចលផ្ទៃក្នុងប្រទួងប្រទៀងគ្នាបានបែកជា2ផ្នែកគឺចេនឡាដីគោកនិងចេនឡាដីទឹកនៅពេលនោះប្រទេសជ្វាវិសាវាមានព្រះមហាក្សត្រដ៏ខ្លាំងពូកែនៃរាជវង្សៃលិន្ទ្រៈដែលបានយកឈ្មោះចក្រវាលទិនឈ្មោះស្ដេចនគរភ្នំស្រុកខ្មែរបកប្រែបន្ទាប់ពីយកជ្រោយប្រទេសម៉ាលីយូអុកឡុកប្រទេសចម្ប៉ានិងតុងកឹងបានមកវាយយកចេនឡាស្ដេចខ្មែរដែលគ្រងរាជនៅរាជធានីសម្បូបានត្រូវស្ដេចជ្វាធ្វើគុតកាត់ព្រះកេសនិងបានចាប់ព្រះអង្គម្ចាស់ខ្មែរម្នាក់ដែលជាអនាគតជ័យវរ្ម័នទី2បានវិវត្តចូលមកមាតុភូមិវិញនិងបានរំដោះស្រុកពីពួកជ្វាលក្ខនៅរយៈដែលចេនឡាបែកបាក់ជា2នោះសាវតាខ្មែរបាត់បង់សក្ខីភាពបាត់ប្រវត្តិបាត់បានរហូតដល់គ្រិស្តសករាជ802ក្នុងរាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ទើបប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែររន្ទឺកិត្តិស័ព្ទជាថ្មីឡើងវិញក្នុងវគ្គកម្ពុជាសម័យអង្គរនៅរយៈដ៏អាថ៌កំបាំងនោះអ្នកប្រវត្តិវិទូបរទេសបានរកឃើញព័ត៌មានយ៉ាងពិតប្រាកដតាមរយៈរឿងនិទានរបស់ជនជាតិអារ៉ាប់2នាក់ដែលបាននិទានថាកងទ័ពជ្វាពិតជាបានវាយលុកនគរចេនឡាយ៉ាងពិតប្រាកដមែននៅគ្រិស្តសករាជ915ដល់916មានអ្នកដំណើរអារ៉ាប់ម្នាក់ឈ្មោះម៉ាស៊ូឌីបានទុកដំណឹងឲ្យយើងដឹងខ្លះៗថានគរកម្ពុជាមានប្រជាជនច្រើនណាស់គឺច្រើនជាងនគរណាណាទាំងអស់បើចេញដំណើរពីជ្វាទៅគេត្រូវចំណាយពេលអស់10ថ្ងៃឬ20ថ្ងៃតាមតែល្បឿនខ្យល់ចំណាយរឿងនិទានស្ដីពីចម្បាំងនគរស្រីវិជ័យនិងនគរចេឡានោះម៉ាស៊ូឌីនិងអាប៊ូសាអ៊ីតដំណើរថាអង្គីរីយរេស៊ីកាលពីព្រេងនាយព្រះរាជាណាចក្រខ្មែរបានធ្លាក់ក្នុងអំណាចស្ដេចក្មេងព្រើលមួយអង្គអង្គជឺណេផាំងសដាងការ៉ាក់ទ័រណាតូរ៉ាល់ម៉ងខំត្រង់នេះខ្ញុំបាទសូមបើកវងក្រចកជម្រាបបន្ថែមថាក្នុងពងសាវតាខ្មែរទំព័រ19មានសរសេរថាចលសក្ការាច287រៀបស្ដេចកំទិលផេះចលសក្ការាច292រៀបស្ដេចពំណូលចលសក្ការាច302រៀបស្ដេចតាក្រែងចលសក្ការាច312រៀបស្ដេចពៀលលក្ខស្ដេចក្មេងព្រើលអង្គនោះមានព្រះរាជវាំងនៅក្បែរស្ទឹងទឹកសាបចម្ងាយពីវាំងទៅសមុទ្រត្រូវដើរមួយថ្ងៃមួយទ្រង់មានព្រះទ័យយ៉ាងចម្លែក ក៏ត្រាស់ទៅនាម៉ឺនអ៊ីស្លាមម្នាក់ដែលនៅបម្រើរាជព្រះអង្គថាយើងចង់ឃើញព្រះសិរសាស្ដេចជ្វាដាក់នៅក្នុងថាសមួយយកមកតម្កល់នៅនឹងមុខយើងយើងចង់ឃើញព្រះសិរសាស្ដេចជ្វាដាក់នៅក្នុងថាសមួយយកមកតម្កល់ទុកនៅនឹងមុខយើងរីឯព្រះចៅនៃនគរជ្វាជាក្សត្រខ្លាំងពូកែទ្រង់មានព្រះទ័យច្រណែនដោយការប្រមាថបំពានព្រះចេស្តាដែលលិចលឺពីមាត់មួយទៅមាត់មួយរហូតជ្រាបដល់ព្រះសត្តាដោយទ្រាំពុំបានស្ដេចជ្វាក្នុងយុគវិវ័យកំពុងពេញព្រះកាយពលសតិវៀងវៃនឹងចង់ពិសោធន៍មើលផងព្រះអង្គក៏បញ្ជាដល់អស់រាជសេវកាមាត្រឲ្យបំរុងអាវុធ1000សំពើរួចប្រកាសថាស្ដេចនឹងយាងចេញទៅដើរល្បាតតាមឆ្នេរកោះទាំងឡាយដែលជាចំណុះនៃនគរជ្វាត្រៀមក្បួនជាស្រេចស្ដេចបើកក្តោងសំពើបោះចេញទៅសំដៅព្រះនគរចេនឡាតាំងពីស្ដេចខ្មែរពំបានដឹងការសំពើជ្វាក៏ជួលទៅដល់ទន្លេកងទ័ពជ្វាស្ទុះស្រឡើងគោកវាយកាប់ចាក់បង្កើតចលាចលគ្រប់ទិសទីព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនិងព្រះរាជវាំងក៏ធ្លាក់នៅក្នុងដៃទ័ពជ្វាស្ដេចជ្វាមានព្រះបន្ទូលត្រាប់តាមពាក្យស្ដេចខ្មែរដែលប្រមាថព្រះអង្គពីមុននោះគ្រប់យ៉ាងរួចក៏បន្ថែមថាយើងនឹងលើកលែងព្រះនគរព្រះស្ដែងដែលពំបានរាប់រងកំហុសជាមួយតែយើងអនុវត្តតាមបំណងដែលព្រះស្ដែងចង់ធ្វើមកលើយើងថាហើយក៏ឲ្យគេកាត់ព្រះកេសស្ដេចខ្មែរដល់នៅទីបង្គត់ទៅស្ដេចជ្វាទ្រង់ត្រាស់សរសើរដល់អស់នាម៉ឺនមន្ត្រីនគរចេនឡាពីនេះពីនោះហើយក៏ចាត់តែងតាំងក្សត្រក្រាន់បើមួយអង្គឲ្យផ្លាស់វងគ្រងរាជសារជាថ្មីស្ដេចថយពលជ្វាបណ្ដេញនាវាលាចេញទៅពុំមានរូបអុសយុទ្ធភណ្ឌអ្វីទៅជាមួយឡើយរីឯព្រះសិរសាស្ដេចក្មេងអង្គនោះទ្រង់ត្រាស់ឲ្យដាក់នៅក្នុងថាសមួយតម្កល់ទុកនៅក្នុងវាំងតាំងបង្ហាញដល់អស់មហាជនជ្វាទាំងឡាយទុកជាបំរាមថានរណាហ៊ានបំពានព្រះចេស្តាស្ដេចនឹងដាក់ទោសជាធរមានទើបស្ដេចឲ្យអាមាត្យយកព្រះសិរសានោះទៅដុសលាងប្រោះទឹកអប់ដាក់ក្នុងកោដ្ឋបញ្ជូនមកនគរចេនឡាវិញមានចឹងចត់ម៉ាយប្រមានដល់នគរចេនឡាផងដំណឹងនេះខ្ចរខ្ចាយដល់ព្រះមហារាជឥណ្ឌានិងព្រះចៅក្រុងចិនបណ្ដាលឲ្យកិត្តិនាមនគរជ្វាកាន់តែអឹកអធិកល្បីល្បាញឡើងអំណះតមកព្រះមហាក្សត្រនៃនគរចេនឡាក៏បែរព្រះភ័ក្រទៅទិសស្រុកជ្វាអូនកាយថ្វាយបង្គំពេលាព្រះអាទិត្យរះនេះជាព័ត៌មានតាមរយៈម៉ាស៊ូឌីនិងអាប៊ូសាអ៊ីដនៅសតវត្សទី10ដើម្បីបងប្អូនបានជ្រាបជាបន្ថែមខ្ញុំបាទសូមលើកយកឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រឥណ្ឌូនេស៊ីតាមរយៈសៀវភៅ Le Million Asie des Sudes Agustin Dinova មកជម្រាបជូនជាបន្តដូចតទៅនេះ1ពួករេប្រវត្តិសាស្ត្រក្រៅពីប្រទេសទាំងឡាយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអន់ខ្សោយផ្នែកជាតិពុនសាសដោយសារស្រទាប់ពួកអ្នកចំនួនស្រុករៀបរៀងវប្បធម៌ដើមដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីមានប្រវត្តិពីយុគថ្មរំលីងនេអូលីទិកដោយបុព្វការីជននៃពួកនេគ្រីតូសនិងវេដាសដែលវាទីចេញពីម៉ាឡាកានិងស៊ូម៉ាត្រាទៅខាងតំបន់ភ្នំនិងទៅភាគខាងកើតនាឆ្នាំ3000រៀងមកឆ្នាំ1500មុនគ្រិស្តសករាជពួកម៉ាឡេស៊ីក៏ចូលទៅជាបន្តបន្ទាប់នៅសតវត្សទី3មុនគ្រិស្តសករាជនៅពាក់កណ្ដាលសហស្សវត្សឬ500ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជអ្នកចំនួនស្រុកបានបង្កើតប្រដាប់ប្រដាប្រើប្រាស់ដោយស្ពាន់និងដែកតាមរយៈវប្បធម៌ដុងសឿនដុងសឿនញ៉ែននៅតុងកឹងសម័យនោះស្រុកទេសនៅឥណ្ឌូនេស៊ីមានឈ្មោះថាទេសាដេសានិងទឹកដីគ្រប់បន្លែងសុទ្ធសឹងជាសម្បត្តិរួមនៃកុលសម្ព័ន្ធមាតុនិយមនិងវប្បធម៌ស្រែស្រូវការរាប់រកគ្នានៅក្នុងសង្គមមានឥទ្ធិពលខ្លះខ្លះមកហើយហៅថារបបគូតុងរូចុងគឺកើតឡើងតាមរយៈទំនៀមអាដាត់ដោយមេកន្ទ្រៀងទាំងឡាយសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកប្រមុខឬអាចារ្យដែលចាត់ចែងប្រពៃណីសាសនានិងជំនឿអច្ឆរិយៈផ្សេងផ្សេងទាំងអស់នេះគឺជាប្រភពដើមនៃវប្បធម៌ឥណ្ឌូនេស៊ីវប្បធម៌នេះបានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះតាមរយៈល្ខោនខោលឬអាយ៉ងហៅថាវ៉ាយ៉ងគូលិតនៅសតវត្សទី11មុនគ្រិស្តសករាជអ្នកវស្សកប្រវត្តិចិនសម័យហាន់បានឲ្យយើងដឹងថាសង្គមជ្វាកោះកយ៉ាងខ្លាំងនៅកោះជ្វានិងនៅស៊ូម៉ាត្រាមានសំណល់វត្ថុចិនសម័យហាន់ធ្វើអំពីដីដុតនៅខាងត្បូងស៊ូម៉ាត្រាខាងកើតជ្វានិងនៅខាងកើតបកណេអូឆ្នាំ132មុនគ្រិស្តសករាជមានអ្នកការទូតនគរយេទីវចូលទៅស្រុកចិន យាយទាវគឺជាពាក្យចិនដែលក្លាយមកពីពាក្យសំស្ក្រឹតថាយវៈទ្វីបពាក្យនេះចែងឡើងតាំងពីសម័យរាមាយណៈដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងវប្បធម៌ខ្មែរថារាមកេរ្តិ៍រាជាណាចក្រទាំង7សម្បូររុងរឿងដោយសុវណ្ណដូចគ្នានេះពូតូលេមេដាឡិចសាន់ដ្រីក៏បានសរសេរនៅឆ្នាំ160មុនគ្រិស្តសករាជស្ដីពីអច្ឆរិយៈនៃឡាបាឌឿនិងបូរីប្រាក់ស៊ីតេដាក់ជង់សតវត្សនោះសង្គមអាសាហិណ្ឌូនេស៊ីទទួលការត្រួតត្រាពីមហាក្សត្រដែលគ្រប់គ្រងទឹកដីធំឬតូចនិងច្បាំងគ្នាទៅវិញទៅមកជាមួយនឹងពួកអភិជនមុនសម័យអាណានិគម2ឥណ្ឌូពាណិជ្ជកម្មនិងអាណាចក្រឧបនិយកម្មឥណ្ឌាជួនកាលបណ្ដាលឲ្យរង្គោះរង្គើនយោបាយសាសនាបច្ចេកទេសនិងពាណិជ្ជកម្មផងការធ្វើសេចក្តីនៅរាជវង្សកុសណៈនិងរាជវង្សកុបតៈគេចាំបាច់ត្រូវតែតែងតាំងក្សត្រជាច្រើនអង្គនៅត្រើយគូហូម៉ង់ដែលដែលជាអតីតនគរមួយនៅសតវត្សទី2និងទី5ឈ្មោះស្រុកទេសនៅកោះជ្វាក៏ដូចគ្នានឹងឈ្មោះនៅតំបន់តក្កណាបាត់ដែរឧទាហរណ៍ក្រុងតារូម៉ានៅស្រុកជ្វានិងក្រុងតារូម៉ានៅឥណ្ឌាខាងត្បូងគឺជាឈ្មោះតែមួយនៅឥណ្ឌូនេស៊ីមានធ្វើនាវាធំធំអាចចំណុះមនុស្ស600នាក់ប្រើការតាមរបបខ្យល់រដូវរីឯព្រះពុទ្ធសាសនាក៏មានដំណើរជាប្រចាំកំពុងលូតលាស់ប្រឆាំងនឹងលទ្ធិព្រាហ្មណ៍ប្រឆាំងនឹងពួកប្រកាន់វណ្ណៈនិងបន្ថយឥទ្ធិពលកំណាចនៃអ្នកចំណូលថ្មីផងនៅសតវត្សទី1ពួកអន្តោប្រវេសឥណ្ឌូមុះមុតនឹងពុទ្ធសាសនាព្រះទីបញ្ញការៈឌីបញ្ញការៈដែលមានបារមីខាងផ្ចាញ់រលកសមុទ្រសតវត្សទី1នោះមុខចំនួនដ៏សំខាន់នៅឥណ្ឌូនេស៊ីគឺគ្រឿងទេសនិងលោហៈធាតុដ៏មានតម្លៃផ្សេងផ្សេងមានដំណាលថាដំបូងមានឈ្មោះហិណ្ឌូម្នាក់រៀបការនឹងកូនស្រីនៃគ្រាមបាលក្នុងស្រុករស់នៅជុំគ្នាជាយូរបដូរយោបល់គ្នាចុះឡើងរួចក៏នាំគ្នាបង្កបង្កើតប្រដាប់ប្រដាសម្រាប់កសិកម្មហើយក៏សាងទីតាំងចំនួនផ្សេងផ្សេងរហូតបានកើតជារដ្ឋមួយក៏អនុវត្តការរស់នៅតាមបែបបទឥណ្ឌាទាំងស្រុងចំណែកអរិយធម៌ហិណ្ឌូដ៏ជាប្រភពនៃសាសនាព្រាហ្មណ៍ព្រះពុទ្ធសាសនានិងសាសនាហិណ្ឌូហាក់ជ្រួតជ្រាបចំពោះតែមេកោយតែប៉ុណ្ណោះត្បិតបណ្ដាជននៅតែជឿអច្ឆរិយៈពីបរមបរាណមកនៅសតវត្សទី5និងទី6អ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រចិននិងអ្នកកវីចិនបានឲ្យយើងដឹងថាសម័យនោះមានរាជាណាចក្រមួយឈ្មោះកាន់តូលីតាំងនៅស៊ូម៉ាត្រានៅយេពូទីនៅហូឡូតាននិងនៅឈរពូពីពាក់កណ្ដាលនៃសតវត្សទី7មានវត្តមាននៃនគរហូជីងដែលសាងឡើងដោយព្រះមហាក្សត្រឥណ្ឌាព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ផ្សព្វផ្សាយពីពេញអាណាចក្រសម័យនោះនៅស្រុកចិនមានទទួលអ្នកតំណាងទូតម៉ាឡេយូម្នាក់នៅស៊ូម៉ាត្រាក៏មានការលូតលាស់យ៉ាងខ្លាំងក្នុងតំបន់ជុំពីលុះចុងសតវត្សទី7ទើបប្រវត្តិសាស្ត្រឥណ្ឌូនេស៊ីផ្ដើមឡើងដោយស្វ័យរាជគ្រិស្តសករាជ671តាមរយៈអ្នកដំណើរចិនម្នាក់ឈ្មោះយីសឹងបានឲ្យសញ្ញាថាព្រះរាជាណាចក្រឆេលីអូឆេឬស្រីវិជ័យកំពុងឡោមព័ទ្ធជ្រោយកោះម៉ាឡាយូរាជាណាចក្រនេះមានរាជធានីនៅប៉ាឡេមបាងដែលនៅសម័យនោះគឺជាកំពង់ផែមួយដ៏ជាទីប្រជុំនៃមុខជំនួញមកពីពិភពឥណ្ឌាពិភពចិននិងពិភពអារ៉ាប់ដោយមានបណ្ដាញផ្លូវសមុទ្រយ៉ាងសំខាន់ផងនគរស្រីវិជ័យមានលទ្ធភាពវៀតអំណាចយ៉ាងស័ក្តិសិទ្ធិនៅលើកោះស៊ូម៉ាត្រានៅម៉ាឡាយូក្នុងតំបន់លីគូនិងនៅភាគខាងត្បូងឈៀងខាងកើតនៃឆ្នេរសុងឌីព្រះមហាក្សត្រនគរស្រីវិជ័យកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយានប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះទ័យហាក់ដូចជាចាប់អារម្មណ៍នឹងវប្បធម៌ដើមជានិច្ចនៅគ្រិស្តសករាជ732នគរស្រីវិជ័យមានការលូតលាស់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលកោះជ្វាឈរពូនារជ្ជកាលព្រះបាទសុនជ័យដ៏ជាក្សត្រនៃឥណ្ឌូនេស៊ីស្ដេចកាន់សាសនាព្រះសិវៈព្រះអង្គបានរំកិលអាណាចក្រឈ្មោះទៅទិសខាងកើតដោយសារចេស្តាបារមីនៃព្រះរាជវង្សសៃលិន្ទ្រៈសៃលិន្ទ្រាឬស្ដេចនគរភ្នំដែលគោរពប្រណិប័តព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយាននិងមានប្រភពមកពីនគរហ្វូណននៅឥណ្ឌូចិនសញ្ជាយាគីឌីសរេហ្វីជេដងឡាប៉ាក់ទីអូរៀងតាល់ដេលីលស៊ូឡាប្រេសសិនដេឡាឌីណាស្ទីដេសៃលិន្ទ្រារួដេឡាម៉ុងតាញអាដេបតឌីប៊ូឌីស្មមហាយាណាឯអរិជនាររដូវហ្វូណនអង់ដូឈីនដោយព្រះកត្តនាមនៃព្រះរាជវង្សសៃលិន្ទ្រានេះហើយទើបបានជាមានសំណងពរោពុទ្ធ Borobudur នៅគ្រិស្តសករាជ775រៀងដល់860ក្នុងវចនក្រមឡារុសចុងសតវត្សទី20មានចែងថាបារាប៊ូឌឿអ៊ូបូរ៉ូប៊ូឌឿមានន័យថាពីរាពុទ្ធុឬបូរ៉ូពុទ្ធុគឺជាព្រះមហាចារ្យដីនៅមជ្ឈមណ្ឌលជាវ៉ាគ្រិស្តសករាជ850ឡាបងប្អូនរួមជាតិនិងប្រិយមិត្តជាទីគោរពខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់វគ្គប្រវត្តិសាស្ត្រតែត្រឹមនេះសិនសន្យាថានឹងជម្រាបជូនជាបន្តនៅប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរស្ដីអំពីកម្ពុជាសម័យអង្គរនៅថ្ងៃក្រោយទៀតសូមអរគុណដល់ការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់របស់បងប្អូនពីខ្ញុំមៃសុភីវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកទីក្រុងលីយ៉ុងប្រទេសបារាំង។